Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama zavirit ćemo iza kulisa današnjeg susreta hrvatskog i srbijanskog predsjednika, koji su se konačno našli u Opatiji. Analiziramo i koja je se pitanja u Srbiji otvorio Stanko Subotić Sane, kojeg Interpol traži zbog šverca cigareta, te hoće li na jedno pitanje država Srbija dati odgovor. Osim toga, krenuli smo tragom posljednjih ozbiljnih preporuka promatrača da bi jedno od rješenja za spas Bosne i Hercegovine svakako bio prijem u NATO pakt. No prije najavljenog jedan dnevni događaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice danas su građani srpske nacionalnosti ponovno protestirali protiv vlasti u Prištine.
Oko 3000 kosovskih Srba okupilo se danas u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta zbog plana vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta o integraciji Severnog Kosova u kosovski sistem. Jedan od lidera kosovskih Srba i član Demokratske stranke Radenko Nedeljković poručio je da je integracija Severnog Kosova za Srbe apsolutno neprihvatljiva.
Prevashodni cilj ovog antisrpskog i antidemokratskog plana je gašenje institucija Republike Srbije, onih institucija koje su sve ovo vreme sačuvale srpski i ostali nealbanski narod na ovim prostorima i nametanje nelegalnih i nelegitimnih kosovskih institucija. Svima mora da bude jasno da sever Kosova i Metohije mogu integrisati u takozvane kosovske institucije samo ukoliko nas unište ili proteraju, a to sigurno nećemo mirno gledati i dopustiti.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović pozvao je Srbe da ne učestvuju u implementaciji plana vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije, jer kako je istakao, time pojedini Srbi direktno krše Ustav i zakone Republike Srbije i daju legitimitet vlastima u Prištini.
I sve njih pozivamo da ne ruše naše institucije, da ne ruše sopstvenu državu, da ne svaraju šiptarsku državu, da ne ugrožavaju naše nacionalne i državne interese, da ne ugrožavaju svoje komšije i prijatelje, njihovu budućnost i perspektivu, nek izađu iz tog pakla, iz te priče. I kao što su ovdje napisali, Srbija je srce, a Kosovo je i srce i duša. Kosovo je srce. Srbija, za Kosovo i Metohiju, za Srbiju, živa Srbija!
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić kazao je da država Srbija mora da štiti svoje građane na Kosovu i da se vlasti u Beogradu moraju vratiti jedinstvenoj državnoj politici na Kosovu.
Moramo se vratiti našem jedinstvu. Ono je sadržano u Ustavu Srbije. U njegovoj preambuli stoji da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. To je naš zavet, zavet današnjih generacija. Ne smemo dopustiti da se Ustav dira. Ne smemo dopustiti da se preambula pite prstom, da se pomisli da se ona promeni. Ona je garant da ćete vi ostati oduvek u Srbiji. Mogu da nas slikaju i snimaju dozgo. Neka vide koliko nas je. Neka preuzmu ove poruke koje smo i njima poslali. Mogu mirno da se povuku i da nas ostavi da živimo naš život i da gradimo našu državu kao sam normalan razvoj. Kosovo je Srbija!
Okupljeni Srbi nosili su parole, strategija za sever, smrtna presuda Srbima, Kosovo je srpska strategija, Srbija sa Kosovom bez alternative, Fejtovi Srbi plaćenici, Tačijevi Srbi janičari, sloboda ili smrt. Nakon mitinga učesnici skupa krenuli su u protestnu šetnju do Zvečana, gde su zapalili sveće za nastradale u poslednjih 11 godina od NATO bombardovanja 1999. godine. Inače, današnji protest je protekao mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana. U vrhu je priča o konačnom susretu Ive Josipovića i Borisa Tadića. Nakon što mu se zbog kosovskih dužnosnika nije pojavio na inauguraciji, srbijanski predsjednik stigao je u Opatiju. Ovaj sastanak nema obilježja službenog državnog posjeta, nego neformalnog radnog sastanka. Iako su predsjednici razgovarali bez kravata, najavljeno je smanjenje napetosti i otopljavanja među susjedima. Iva Martinović ima priču u cjelini.
Nakon što je odbio da prisustvuje Josipovićevoj inauguraciji, a potom i zajedničkom sastanku regionalnih lidera na brdu kod Kranja, Boris Tadić konačno je seo u avion i više od dva mjeseca od kako je izabran susreo se sa hrvatskim predsjednikom. Rezultati su uslijedili odmah. Dvojica lidera najavili su mogućnost da jedan od gorućih problema u odnosima dve zemlje, međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, budu rešene van sudskom nagodbom. Iako se ovom susretu dugo spekulisalo, javnost je u posljednjem trenutku saznala da će do njega i doći. Neformalni razgovor u Opatiji dogovorili su u direktnom razgovoru lideri dve zemlje, otkriva za naš program ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešak.
U vrlo jednom kratkom razdoblju je dogovoreno iz jednostavne potrebe da se počne komunicirati. Ja vjerujem da su, i mislim da je to tako upravo i bilo, da su dva predsjednika direktno komunicirali. Ovo je bila ideja jednoga i drugoga predsjednika koji su ostvarili mimo bilo koji drugih utjecaja.
Dugo očekivani susret hrvatskog i srpskog predsjednika dve strane potvrdile su samo nekoliko sati pre njegovog održavanja, a zanimljivo je da su novinari u Hrvatskoj dan ranije pozvani na izlet iznenađenja. Iako neformalan i neočekivan, što potvrđuje činjenica da su Tadić i Josipović, nakon što su brodom sa Krka stigli do Opatije, u odelima bez kravata nasmejani prošetali gradom, ovaj susret nije iznenađenje. Prema rečima analitičara iz Vojvodine Tomislava Žigmanova, bilo je samo pitanje trenutka.
Sigurno je da je predsjednik Tadić nije imao puno manevarskog prostora. Ne možete beskonačno izbjegavati susret i komunikaciju sa predsjednikom prve susjedne države s kojom očekujete rješavanje određene vrstu problema i što vam je dio agende u vašim europskim integracijama.
Odnosi i dve zemlje zaoštreni su posle hrvatskog priznanja Kosova, te protiv tužbe koju je za genocid Srbija podnela Međunarodnom sudu pravde. Do potpunog zahlađenja došlo je u posljednjim mjesecima mandata Stjepana Mesića, no vrhunac se mogao iščitati iz činjenice da se Boris Tadić nije pojavio na inauguraciji novog šefa države. Iako je Josipović od dana izbora Srbiji više puta pružao ruku prijateljstva, Tadić je odbijao susrete kojima prisustuju predstavnici Kosova. Slike iz Opatije, prema rečima analitičara iz Hrvatske Damira Grubiše, poruka su da će se odnosi ipak relaksirati.
Mislim da je to dobra poruka, da se zapravo odnosi održavaju na prijateljskoj razini unatoč onome što izgledalo kao neko moguće zahlađivanje. Razumljivo da Srbija i Hrvatska itekako mogu i moraju surađivati tijesno. Dobro je da u Hrvatskoj imamo jednu čvrstu točku, a to je predsjednika Republike koji se zalaže otvoreno za unapređivanje, produbljivanje odnosa sa Srbijom.
Vest o susretu lidera zemalja koji 15 godina nakon rata opterećuju mnoga nerešena pitanja sa zadovoljstvom dočekuju u Briselu. Ipak njihovo razrješenje ne treba očekivati u kratkom roku. Tomislav Žigmanov.
Ono što je dobro jeste da nema novih tema. Ta vrsta problema na agendi zadnjih nekoliko godina. Postoje određeni pomaci kada je u pitanju povratak izbjeglica, traganje za rješenje sudbene nestali, kada je u pitanju vraćanja opljačkanog blaga umjetnina iz Republike Hrvatske. Sigurno da sljedeći korak će biti pitanje granice. Vidjet ćemo kako će se ono razriješiti. Ne vjerujem da će biti lako. No, u svakom slučaju, važno je da se oni počnu rješavati.
Damir Grubiša.
U jednoj i drugoj zemlji postoje, žive i djeluju pripadnici kao nacionalnih manjina, pripadnici jednog i drugog naroda. Dakle, to je osnovni imperativ da djeluju zajedno i da se zapravo nastave kontakti na svim razinama prijateljskih odnosa.
I hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak navodi da susretom u Opatiji ne treba očekivati velike istorijske prekretnice, no ovo jeste, kako kaže, početak kontinuiranog dijaloga.
Koji će sigurno donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i cijeloj regiji. Stvarno imamo o čemu razgovarati i jako me veseli da je to danas počelo.
Sastanak u Opatiji nije kraj druženja Tadića i Josipovića. Već u subotu njih dvojica će se naći u Briselu na forumu posvećenom odnosima Europe i Sjedinjenih Američkih Država u rešavanju glavnih svjetskih pitanja. Jedna od tema sesije, koja će biti zatvorena za javnost, bit će i situacija u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Televizijski intervju Stanka Subotića Caneta, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjednica, i dalje puni medije u Srbiji. pitanja se nižu u nedogled. Ko je kome davao pare za privatizaciju Večernjih novosti i Luke Beograd? Da li je opran prljavi novac? Da li je njemački medijski gigant Vaz, Bode Hombaha, angažirao Subotića ili Miškovića i Beka? Da li je prvi čovjek Večernjih novosti Manojlo Vukotić od Vaza dobio 75.000 eura na račune u Italiji i Mađarskoj, kako to Njemci tvrde? Te je li Aleksandar Tijanić od Miškovića godišnje dobijao 1.000.000 eura i to na račun u Švicarskoj banci? Pitanjima ovdje nije kraj, kaže Branka Trivić, a država Srbija ničim ne nagovještava da će potražiti odgovore.
Ukoliko nadležno tužilaštvo bude naložilo da se istraže sumnjive privatizacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova to će učiniti, izjavio je Ivica Dačić, ministar policije, odgovarajući na pitanje našeg radija povodom posljednjih navoda raznih strana u javnosti o transakcijama u kupovini kompanije Večernje novosti i Luke Beograd.
Pa mi reagujemo po nalogu tužilaštva ili kada u toku istrage dođe do nekih novih detalja. Neke teme nisu bile predmet istrage, kao što je na primjer bila privatizacija Večernjih novosti, o tome se nije vodila ranije istraga.
Posljednje u nizu optužbi koje je izneo Stanko Subotić, lice sa crvene poternice Srbije, uperene su protiv generalnog direktora javnog televizijskog servisa Aleksandra Tijanića. Rade Veljanovski, profesor novinarstva i član NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da nisu novinarska udruženja ta koja najpre treba da reaguju povodom Subotićevih tvrdnji da je Tijanić od tajkuna Miškovića dobijao svake godine po 1.000.000 evra na svoje švajcarske račune.
Pretpostavka nevinosti glasi, niko nije kriv dok se to ne dokaže. Ni profesionalna medijska udruženja, pa čak ni upravni odbor RTS-a ne mogu da urade apsolutno ništa dok se eventualno ne dokažu navodi koji govore o tome šta Tijanić ima i šta nema u švajcarskim bankama ili drugim mestima. Ako se dokaže, mogu o tome da razgovaraju novinarska medijska udruženja i upravni odbori. Ja sam potpuno uveren da u celoj priči i oko Caneta Subotića i oko svega toga mnogo veći posao imaju državni organi i sudski organi i organi vlasti. Zašto? Zato što sam prvo ubeđen da ništa od toga nije moglo da se dogodi bez umešanosti države, odnosno određenih funkcionera koji su i sada u institucijama vlasti u državi.
Subotićeve tvrdnje o tome da je tajkunima Miškoviću i Beku pozajmio novac za privatizaciju Večernjih novosti izazvale su i reakciju nemačkog medijskog magnata. Peter Lange, član borda direktora VAC Media Grupe, demantovao je Subotićeve navode, rekavši da je sredstva za kupovinu akcija novosti obezbedila isključivo i kompletno njegova kompanija, VAC. Nemački medijski gigant je u kolateralnom rukavcu lokalnim medijima poslao i faksimile ugovora sa Manjom Vukotićem, prvim čovjekom Večernjih novosti, koji je trebalo da za ovu kompaniju odradi kupovinu novosti i zato dobije 500.000 evra. U poslatoj dokumentaciji je i faksimil dve uplate na račune u inostranstvu u iznosu od 75.000 evra, izvršene 2002. godine. Manojlo Vukotić demantuje da je predmet ugovora bio posao prodaje novosti VAC-u. Država Srbija eklatantno ne poštuje sopstvene zakone kada je u pitanju medijska sfera, kaže Rade Veljanovski, koji usto podsjeća da je negde početkom prošle godine završena radna verzija zakona o nedozvoljenom objedinjavanju i javnosti vlasništva javnih glasila. Sagovornik našeg radija, koji je bio u radnoj grupi koja je pripremala ovaj zakon, kaže da je cilj bio da se tačno zna ko su vlasnici medija.
Imenom i prezimenom, a ne firma sa Kajmanskih ostrva osnovala firmu na Kipru, firma sa Kipra osnovala firmu u Republici Srpskoj, firma iz Republike Srpske osnovala Srbije. Iako je država podržala pripremu tog zakona, on još uvek nije u proceduri izglasavanja, a podsjećam na to da je Vanja Vukotić bio jedan od najvećih protivnika da se takav zakon donese. Dakle, bez bilo kakvih insinuacija ovome ili onome, kad se povežu ti detalji, mnogo toga se nazire.
Dosadašnji rezultat svih ovih optužbi i kontraoptužbi koje pljušte sa medija, najava tužbi i kontratužbi. Javno Srbije uznemirena, a država ćuti. Vladimira Goatija iz Transparency Srbija pitamo u čijem je dvorištu lopta, odnosno ko je sad na potezu. Naš sagovornik se slaže da je na jednoj strani uzrujena javnost zemlje i dodaje da na drugoj imamo
državu koja otprilike pere kao Pilat ruke. Ovde je nekoliko kontradiktornih tvrdnji, ne o nevažnim stvarima, nego o stvarima o kojima, ako su tačne, slede neke sudske sankcije, slede inkriminacije i sve ostalo. I po mom mišljenju na potezu je država, međutim država se izgleda vrlo nerado ili čeka neko još vreme da bi se umešala u taj slučaj, a mislim da time se samo gubi ono malo poverenje koliko je ostalo kad je reč o antikorupcijskoj ulozi države i to pomalo isparava, nestaje i da možemo u Srbiji rekonstruisati tu čak arheologiju korupcije gde pojedini slojevi se prekrivaju. Doduše neki potezi jesu učinjeni, recimo donet je zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom i po tom zakonu se i postupa, međutim na mnogo mesta se šlajfuje, ostaje u istom mestu i ništa se ne događa. Ja se bojim da na vrhu tih koruptivnih piramida su najmoćniji ljudi po pravilu iz vrha partije, jer takva je struktura moći u Srbiji, da su vrhovi partija, naročito vladajući, oni nepokretni pokretači, kako bi se to rekao, i potpuno nedodirljivi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je već duže vrijeme na pragu članstva u Sjeveroatlantski savez, ali onaj odlučujući korak se ne dešava. Posljednjih se mjeseci upravo NATO pominje kao jedan od faktora smirivanja krize, posebno nacionalizama, koji su nakon kraćeg poratnog predaha ponovno narasli i ojačali. Generalni sekretar NATO pakta Anders Fogh Rasmussen tokom jučerašnje posjete Sarajevu opomenuo je bosansko-hercegovačke političare na, hajmo reći, spuštanje nacionalističke lopte. Da li kao odgovor na njegovu poruku ili ne, tek danas u Banja Luci malobrojni učesnici marša Mi nismo za NATO nosili transparente na kojima je pisalo Nismo zaboravili vaše bombe, te skandirali Rusiji i Kosovu, ali kao dijelu Srbije. Je li za Bosnu i Hercegovinu jedno od rješenja izlaska iz decenijske političke i ekonomske blokade članstvo u NATO paktu, istraživala je Dženana Karabegović.
Nacionalistička retorika koja je sve prisutnija na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni zabrinula evropske i svjetske zvaničnike, pa ne čudi da je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u utorak u Sarajevu apelovao na sve političare u Bosni i Hercegovini da prestanu sa takvom vrstom retorike kako bi se obezbijedilo postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države. Istovremeno Rasmussen je ponovio da je NATO spreman da pomaže BiH na njenom putu ka tom savezu, ali je Bosna i Hercegovina ta koja treba preći taj put.
NATO attaches strong importance.
NATO daje veliki značaj postojanju funkcionalne države i jednog državnog entiteta koji može odlučno da djeluje. Mapa znači naporan posao jer obuhvata cijeli spektar pitanja koja nisu povezana samo sa odbranom, kao što su pitanje uprave i ljudskih prava. Nikakve inicijative i izjave koje mogu da štete Bosni i Hercegovini neće biti korisne za državu i njenom putu ka NATO-u, kazao je Rasmussen. Rasmussenova poruka o štetnosti izjava pojedinih političkih lidera u Bosni i Hercegovini otvara i pitanje da li bi pristupanje BiH NATO savezu pomoglo unutrašnjoj stabilnosti države. Većina vojno-političkih analitičara smatra da bi, jer se ne radi samo o vojnom, već prvenstveno o političkom savezu. Antonio Perlenda smatra da je ulazak BiH u Sjevernoatlantski savez višestruko pozitivan za državu. Prvo, jer se više nikada ne bi mogla ponoviti 1992. Drugo, zbog toga što bi se bez NATO saveza Bosna i Hercegovina sama morala postarati za svoju odbranu. Ipak najvažnijom Perlenda ocjenjuje unutrašnju stabilnost.
Problem je što kod nas politika takve vrste da ne ide nekim konzistentnim putem, nego se to zbog dnevne politike mijenja, neke se stvari pokrenu pa se uspore. I to je ono što nije dobro, ali dobro je da će i ti izbori kod nas ove godine proći, pa će nakon izbora vjerujem mnoge stvari ići brže.
Ipak ima i onih vojno-političkih analitičara koji ne misle kako bi NATO riješio sve bosansko-hercegovačke probleme, uključujući i unutrašnju stabilnost. Enes Zukanović kaže da se u Bosni i Hercegovini nastupa sa emocijama u tom smislu, ali da svijet ne funkcioniše na takav način.
NATO je interesna organizacija, prema tome neće NATO u svom sastavu
Bosnu koja ima problemi, da svi problemi preljevaju na NATO i da NATO ima unutar sebe jedan takav problem. Budimo pragmatični pa se zapitajmo što bi mu to trebalo.
Uspostavljanje jedinstvenog ministarstva odbrane, formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zajednički stav svih kada je u pitanju pristupanje BiH u NATO savez, donedavno su bile najsvjetlije tačke vanjske i unutrašnje bosansko-hercegovačke politike. Uprkos jedinstvenom stavu sve trojice članova predsjedništva kada je o pristupanju BiH u NATO savez riječ u posljednjih nekoliko mjeseci, to se dovodi u pitanje, posebno kada se radi o pojedinim predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj. Zbog toga ne treba da čudi da je od nekadašnjih 90% prema posljednjem provedenom istraživanju za ulazak u NATO sada opredjeljeno oko 75% Bosanaca i Hercegovaca. Na stranu onih koji zagovaraju da BiH ne uđe u NATO, svrstao se i vojni analitičar iz Banja Luke Gostimir Popović. On ne samo da ne vidi ništa dobro u tome, već i kaže da će to umjesto stabilnosti donijeti nestabilnost.
Ulazak i prilazak NATO-u je kontraproduktivno i o tom bi se konačno trebalo i prestati da se razmišlja o tom.
Ovakav stav koji se sve više zagovara u Republici Srpskoj ne samo da otežava približavanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, već dovodi do zaključka kako bez članstva u toj sjevernoatlantskoj instituciji unutrašnja stabilnost neće biti moguća. To potvrđuje i vojni analitičar Nevenka Zazović koji kaže da je NATO jedna vrsta kolektivne evropske sigurnosti na ovim prostorima.
To Bosna i Hercegovina koja je bila ugrožena na razne načine u posljednjih 20 godina, ona na taj način postaje dio jednog sigurnosnog sistema.
Bosna i Hercegovina, kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane, postigla je značajan napredak na putu kroz sveobuhvatan angažman na ispunjavanju svih obaveza koje sa sobom nosi NATO program Partnerstvo za mir. Tu se pominje i aktivno učešće bosansko-hercegovačkih oružanih snaga u operacijama podrške miru širom svijeta, ali i angažman u regionalnim sigurnosnim inicijativama. Ipak čini se da to neće biti dovoljno. Reforme koje će morati da budu provedene i u drugim segmentima bit će od presudne važnosti za njeno članstvo. Sve to će zavisiti od domaćih predstavnika vlasti koji će morati da prestanu sa retorikom kojom žele da probude nacionalne interese i umjesto toga državu približe Euroatlantskom savezu. To je uostalom potvrdio i generalni sekretar NATO-a u Sarajevu, ponavljajući kako vrata tog saveza ostaju otvorena za Bosnu i Hercegovinu, a do nje je i da li će na njih ući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Član Venecijanske komisije Vijeća Evrope, sarajevski profesor Ćazim Sadiković, u intervju za naš radio upozorava na razmjere političke i ekonomske krize u kojoj se od potpisivanja Dejtonskog sporazuma nalazi Bosna i Hercegovina. S obzirom da nema pozitivnih promjena, da stanje ni rata ni mira predugo traje, zemlja je prema njegovom mišljenju zrela za vanredno stanje. S profesorom Sadikovićem razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon brojnih rezolucija zemalja Europe i SAD-a stigla je izjava Doris Pack iz Europskog parlamenta o dubokoj zabrinutosti zbog nestabilne političke klime i nedostatka zajedničke vizije dva BiH entiteta. Profesor Sadiković, čini se da su zbog stanja u Bosni i Hercegovini zabrinutiji zvaničnici izvan ove zemlje.
Ni aktivnost Europe, europskih institucija, posebno Savjeta Europe nije bila na nivou očekivanja s obzirom na to u kakvom je stanju Bosna i Hercegovina već 20 godina. Primjetno je da postoji upravo prava inflacija rezolucija, ali nema efekata. Te se rezolucije ne ostvaruju. Tako da bi ja mogao malo uputi kritiku i samim institucijama Europe koje su zaista zanemarile Bosnu i Hercegovinu. A naravno, ja smatram da zaista kod nas ne vidi ta zabrinutost, jer mislim da su više funkcioneri zabavljeni svojim položajima, hoće biti izabrani na predstojećim izborima i sve drugo, nego kako će se prevladati temeljna kriza koja vlada u našem društvu.
Konstantna kriza u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma ne donosi promjene, ne padaju vlade, ne podnose se ostavke.
Teškoće iz dana u dan postoji sve veće i upravo zato upozoravam na okolnost da je potrebno zaista poduzeti i odgovarajuće mjere. Samo snažna demokratska država može spriječiti ove procesne solucije koji su na djelu i osigurati zaštitu i ljudskih prava i sloboda, ali i osigurati funkciju jedne moderne evropske države.
Vanredno stanje se proglašava najčešće zbog prijetnji miru, odnosno uglavnom ga vezujemo za rat.
To je uvijek samo ono stanje koje prijeti opstanku nacija. Mogu biti veliki štrajkovi, velike prirodne teškoće, velike nevolje, tako dalje. Kad kažem nacija, mislim na jezik Europske konvencije, a u Europskoj konvenciji na više mjesta spominje pojam nacija, a uvijek se misli na državu koja je potpisala Europsku konvenciju.
Kad pominjete Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda, koliko je Bosna i Hercegovina pokazala spremnosti da je primijeni?
Država Bosna i Hercegovina nije dovoljno snažna i nije u stanju da zaštiti ljudska prava, što lijepo pokazuje slučaj Sejdić-Finci, jer da je država zaštitila ljudska prava manjina, ne bi trebalo da sud nakon 15 godina primjene Evropske konvencije u našem sistemu donosi odluku i optužuje državu Bosnu i Hercegovinu i nalazi krivom za kršenje ljudskih prava i sloboda iz člana 14 i protokola 12 Evropske konvencije za ljudskih prava.
Među brojnim problemima i slabostima koje ima Bosna i Hercegovina, šta biste vi ipak stavili na prvo mjesto?
Nepostojanje ustava. Ovo što imamo mi u Dejtonskom mirovnom sporazumu nije ustav, to je zapravo aneks 4 u kojem su dati neki elementi političkog uređenja, ali ni po sadržaju ni po formi to nije ustav. Posebno smeta to što po sadržaju nije ustav, zato što težište daje na vlasti tri konstitutivna naroda, a cijela Europa i konvencija insistiraju na pojedincu i demokratskoj državi. Dakle, potpuno suprotno svemu onome što je Europa uradila, a što je njena demokratska tradicija. Prvo tome, mi nemamo ustav koji bi mogao omogućiti stvaranje države koja bi odgovorila sadašnjim teškoćama, kao što je to slučaj u svih evropskim državama.
Kriza je prešla političke okvire, prijeti socijalni bunt, sve je više nezaposlenih i Bosna i Hercegovina je daleko od bilo kakvog napretka. Svemu treba dodati izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika kako je upitna država Bosna i Hercegovina ili posljednja o potrebi mirnog razdruživanja.
Niko ne traži razjašnjenje ovih nekih pojmova da bi čovjek mogao stupiti u dijalog jedan sa gospodinom Dodikom. Morao bi znati šta on podrazumijeva pod razdruženje ili ne znam šta već još. A posebno niko ne upozorava nikoga da smo mi u stanju mirovnog sporazuma, da smo mi država koja je vezana međunarodni mirovni sporazum i da mi nemamo punu slobodu djelovanja ni kao država, a pogotovo ne dijelovi te države kao što su entiteti, kantoni, opštine i tako dalje. Prema tome, nemoguće je govoriti u ovakvim okolnostima kada nije riješeno pitanje mirovnog sporazuma do kraja, kada nije završen proces inauguracije mira, a stvaranja moderne demokratije. Dakle, ovdje je već to stanje ni rata ni mira traje već 15 godina, a da se ništa nije riješilo ni u pogledu ustava, ni u pogledu države.
S profesorom Čazimom Sadikovićem u Sarajevu razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U dokumentima dana koji slijede danas možete čuti zašto su Srbi u Bosni protiv rezolucije o Srebrenici, te da li time Bosnu i Hercegovinu isključuju iz porodica evropskih država, koje tu rezoluciju ima.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o genocidu u Srebrenici i pozvao sve evropske države da 11. juli obilježe kao dan sjećanja na genocid, a slično namjerava učiniti Skupština Srbije. Međutim, u Bosni i Hercegovini to nije moguće, kaže šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
I Srbija, i Slovenija, i Makedonija mogu to da rade jer oni rješavaju neke svoje međunarodne obaveze. Ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu.
Ali vas zanima nonsens da zemlja u kojoj se genocid desio još uvijek nema dan sjećanja na taj zločin? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li je i u kojoj mjeri NATO intervencija 1999. godine prepreka na srbijanskom putu ka NATO paktu.
Svi imamo neku rezervu prema tome šta ćemo mi u Evropi kad su nas oni bombardovali, kad su nam oni toliko zla naneli.
Mislim da imamo mnogo više unutrašnjih problema nego što je to prepreka, to bombardovanje koje nas je snašlo.
Kako Dodikovi socijaldemokrati objašnjavaju da Srbija može donijeti rezoluciju o Srebrenici, a Bosna ne?
I Srbija, i Slovenija, i Makedonija mogu to da rade jer oni rešavaju neke svoje međunarodne obaveze. Ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu.
Crna Gora planira izgradnju 4 hidroelektrane, a stručnjaci upozoravaju na ekologiju i neisplativost projekta.
Pored toga, vladi je zamjereno i kršenje zakonske procedure, jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta.
Jedan je otpušteni Zagrepčanin poslušao bivšu suprugu i napisao oglas kako se iznajemljuje.
I onda jedna gospođa koja ima frizerski salon vidjela oglas, skinula ga i odnesla u svoj frizeraj. I ona je digla atmosferu, tim se je nudila svim svojim klijenticama, aki muž ne valja novog muža.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu i nekim drugim srbijanskim gradovima danas je obilježena 11. godišnjica NATO zračnih udara na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. U najvećem dijelu srbijanske javnosti ovi se događaji još uvijek doživljavaju kao zločin. Malo tko hoće govoriti o krivici Srbije i razlozima koji su prethodili vojnoj intervenciji Zapada. Istražujemo koliko su takvi stavovi prepreka na putu Srbije ka eventualnom članstvu u NATO pakt. Bilježi Nebojša Grabež.
Mislim da je to bilo nešto najužasnije što se dogodilo. Ja mislim da mi danas ostavilo trag i neki stres, ta prva bomba koja je pala.
24. marta 99. počeli su vazdušni napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Trajali su 78 dana, a podaci koji su saopštavani u proteklom periodu veoma su neujednačeni. Od 1200 do 3500 ljudi. Pojedini izvori, međutim, govore da se ni danas ne može utvrditi tačan broj žrtava. Vojska Srbije saopštava sljedeće podatke. Aleksandar Jelić.
Za 78 dana trajanja agresije poginula su 1002 pripadnika vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova i oko 2500 civila, među kojima 90 djece. Oko 10.000 ljudi je ranjeno i povređeno.
Obeležavajući ovaj dan kao dan sjećanja na žrtve bombardovanja, predstavnici vlade i drugih institucija obilazili su mjesta najviših stradanja, jer kako je objasnio zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić,
mislim da je neophodno da se ne zaboravi jednostavno ovo što se desilo, kako bismo svi zajedno izvukli pouke iz onoga što je bilo i što će biti važno za našu sadašnjost i budućnost.
Iako Dačić ne pojašnjava o kakvim je poukama reč, njegov stranački kolega Aleksandar Antić sa pozicije predsjednika Skupštine Beograda vrlo jasno definiše akciju NATO-a.
Tih 78 dana bez ikakve dileme predstavlja jedan veliki zločin protiv naše zemlje i protiv svih naših građana.
Intervenciju NATO-a većina ljudi u Srbiji doživljava kao nepravednu i nezasluženu demonstraciju sile zapadnih zemalja s jedne i herojski otpor neprijatelju s druge strane. Taj događaj i posle 11 godina budi iste emocije koje predstavljaju ozbiljan problem i prepreku za euroatlantske integracije Srbije. Važan razlog za takvo raspoloženje prema procjeni Jelene Milić iz Centra za euroatlantske studije leži u činjenici da skoro ni jedan segment srpskog društva nije spreman za utvrđivanje odgovornosti i krivice srpske strane za ljudske žrtve i razaranja nastala tokom NATO intervencije.
Kad ovo kažem, naravno, ja ne negiram odgovornost NATO snaga za istu stvar, ali mislim da se odgovornost domaćih aktera u toj priči mora istražiti, a da se ona ne istražuje što zbog borbe za Kosovo, a u posljednje vrijeme i zbog toga što je vrlo bitan akter koalicijone vlasti sada i SPS, čiji su sadašnji čelnici bili i onda visoki funkcioneri Miloševićevog režima.
Zbog toga je Jelena Milić uverena.
U Srbiji se o okolnostima i o događanjima u vezi te intervencije zna manje nego dok se ona dešavala.
U odsustvu saznanja i rasprava o tim pitanjima, teren za protivnike eventualnog ulaska Srbije u NATO potpuno je otvoren za djelovanjem populističke opozicije, njoj naklonjenih elita i predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Kako u takvoj situaciji razmišljaju građani?
Svi imamo neku rezervu prema tome šta ćemo mi u Evropi kad su nas oni bombardovali, kad su nam oni toliko zla naneli.
Ja iskreno ne mislim da je to neka prepreka, s obzirom da je to bilo mnogo davno i o nekoj drugoj, čini mi se, državi Srbiji.
Smatrao sam, a i sada smatram, da je bombardovanje bilo nepravedno jer je kažnjen čitav narod.
Neizbežno se postavlja i pitanje da li je postojao način da bombardovanje bude izbjegnuto. Učesnici tog sukoba koji su komandovali u Miloševićevoj vojsci su i dalje čvrsto ubeđeni u pređašnje stavove. Penzionisani generali Spasoje Smiljanić i Miloš Đošan.
Do agresije je moralo doći. Agresija se nije mogla izbeći. Oni su pripremili agresiju i tu agresiju su izveli proveravajući nova oružja, novu doktrinu. Rambuje je bila izmišljotina da se nađe opravdanje za agresiju i nađeno je i do agresije došlo.
Mogli smo raditi bilo šta, oni bi nas ipak bombardovali. Jer ovca se nikada ne može umiliti vuku da je on ne pojede.
S druge strane, vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović je ubeđen da je bombardovanje ne samo moglo da bude izbjegnuto, već je to i moralo biti.
Ne postoji u istoriji primjer da je neko od ljudi koji su bili na čelu političke piramide, kao što je to bio Slobodan Milošević u Srbiji, sa takvom ravnodušnošću i čak arogancijom u odnosu pre svega na poziciju sopstvenog naroda, da skoro bez ikakvih pokušaja da se izbjegne ono najgore, pristane na to najgore i skoro da prizove bombardovanje.
Stojadinović ocenjuje da je takva vrsta sumanute logike i u politici i u rukovođenju silom vodila u veliku tragediju.
Te učavanje se naravno još dugo dostane jer je Srbija u tom trenutku bila i politički i ekonomski, vojno i nacionalno ponižena kao evropska zemlja koja je bila pod bombama bez bilo kakve mogućnosti da se sama iz toga izbavi, bez saveznika koji bi u tome pomogli i bez nade da se to zaustavi, bez još gorih uslova na koje Srbija morala da pristane nego na one koji su postavljeni pre nego što je bombardovanje počelo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Kako se na Kosovu sjećaju NATO bombardiranja koje je slijedilo nakon široke akcije srbijanskih vojnih i policijskih snaga na etničkom čišćenju Kosova od Albanaca, podsjetit će Gzimba Đaku.
Na 11. godišnjicu početka NATO bombardovanja ciljeva u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, predstavnici institucija Kosova izražavaju zahvalnost Severnoatlantskoj alijansi, dok stručnjaci iz oblasti bezbednosti ocenjuju da je Kosovo više izloženo unutrašnjim pretnjama za bezbednost od onih sa strane. Premijer Kosova Hašim Tači je u poruci građanima Kosova istakao da intervencija NATO-a na ciljeve u bivšoj SRJ 1999. godine najznačajniji događaj prošloga veka za alijansu, ističući da je sloboda najveća vrednost demokratskog društva. Bivši komandanti Oslobodilačke vojske Kosova na 11. godišnjicu od početka NATO intervencije ističu da je mnogo učinjeno, ali da ostaje još mnogobrojni izazovi. Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova i bivši premijer Agim Čeku ocenjuju da je Kosovo ostvarilo velike ciljeve, ali da svi poslovi nisu okončani.
Unë mendoj se sot jemi atje ku kemi mendu si do t'jemi në ditë 24 maj, vërtet.
Ja mislim da smo danas tamo gdje smo mislili da ćemo biti nakon 24. marta, jer sam duboko verovao da je 24. mart početak završetka rata iza koga će slediti sloboda i nezavisnost. To se dogodilo i poslije 11 godina, odnosno 2 godine nakon nezavisnosti, Kosovo se suočava sa mnogim izazovima, ne samo ekonomskim, izazovima priznanja, ima i druge izazove kao što su bezbednost. Kosovo nije u opasnosti izvana od agresije, iako se i to ne isključuje. Opasnosti su unutrašnje. Danas teritorija Kosova nije u opasnosti u kakvoj su životi građana Kosova, bogatstva Kosova, kaže Čeku. Jedan od komandanata bivše oslobodačke vojske i stručnjak za vojna pitanja Naima Ljoku ocenjuje da je jedno sigurno. Sukobi na Balkanu sada pripadaju prošlosti.
Konfliktet dhe luftrat në Balkan sipas mendimit tim janë një e kaluar me cilën do të merret historia dhe do t'ja lëm historisë.
Sukobi i ratovi na Balkanu su prema mom mišljenju prošlost kojom će se baviti istorija i to ćemo ostaviti njoj. Mi ćemo još jedno vrijeme imati probleme sa poboljšanjem odnosa sa Srbijom, ali neće doći niti ima šanse da dođe do novog rata između Kosova i Srbije, jer se odnosi menjaju, kaže Maljoko. I poslije 11 godina od intervencije NATO je nakon uspješnog okončanja nasilja prema Albancima na Kosovu koje je vršio režim Slobodana Miloševića i dalje prisutan sa 10.000 trupa. Najavljena su nova smanjenja. Prema generalu Čeku, njihovo smanjenje neće utjecati na bezbednost na Kosovu.
Kredu shtimi ti nuk ndikon në nivelin e sigurisë në Kosovë, sepse NATO e është dokun.
Redukcija ne utiče na nivo bezbednosti na Kosovu, jer odbrana Kosova ne zavisi samo snaga KFOR-a na Kosovu, već od trupa NATO-a koje su u Evropi. NATO ima dovoljno snaga u blizini Kosova, ima dovoljno kapaciteta za hitnu dislokaciju tih snaga, ima konkretne planove, vazdušne baze, spremne snage za zaštitu vazdušnog prostora. tako da sigurnost na Kosovu ne zavisi samo od trupa koje su na Kosovu, kaže Čeku. Od prošle godine na osnovu odluke Saveta NATO-a i u skladu sa Ustavom Kosova i predlogom međunarodnog posrednika za status Martti Ahtisaarija, koji je angažovan na obučavanju i podizanju kapaciteta bezbednosnih snaga na Kosovu. I dok Alijansa smatra da su bezbednosne snage Kosova civilna organizacija za hitne slučajeve, dotle građani Kosova u njima vide začetak vojske Kosova. I domaći vojni stručnjaci se slažu u oceni da Kosovo još uvijek nema vojne potencijale da zaštiti teritorijalni integritet, tako da je prisustvo NATO-a neophodno najmanje za još nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Suđenje za slučaj Kaluđerski Laz nastavljeno je u Bjelopoljskom višem sudu sa saslušanjem Vuka Boškovića, savjetnika za sigurnost predsjednika Crne Gore. Bošković je u vrijeme NATO intervencije, kada su se desila ubistva 23 kosovskih civila koji su izbjegli na teritoriju Rožajske opštine, bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova. Saslušanjem Boškovića proces za Kaluđerski Laz ulazi u završnu fazu, javlja Sead Sadiković.
Proces za slučaj ratnog zločina počinjenog u okolini Rožaja u proljeće 99. započet u avgustu 2008. u Bjelopoljskom višem sudu u svojoj je završnoj fazi. Saslušanjem nekadašnjeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Vuka Boškovića, današnjeg savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore, ostalo je još samo da se ispita nekoliko naknadno predloženih svjedoka i izvrši uvid u medicinsku i arhivsku dokumentaciju. Nakon toga bi se, a pretpostavka je da će to biti prije ljeta, moglo pristupiti iznošenju završne riječi. Bošković je u svom svjedočenju naglasio da je od strane vojske Jugoslavije bio onemogućen da dođe na mjesto ubistva kosovskih civila kao i ostali pripadnici crnogorske policije. On je ustvrdio da je time vojska uzurpirala, kako je kazao, prostor, vrijeme i nadležnosti. Goran Rodić, advokat prvooptuženog Predraga Strugara, komandanta jedinice koja je kontrolisala prostor oko Rožaja, koji se jedini od osam optuženih ne nalazi u pritvoru jer je nedostupan crnogorskim organima, smatra da se suđenje vodi po optužnici koja ne potkrepljuje osnovanost sumnje za zločin.
Ništa se promijenilo nije od podignute optužnice do danas. Kao što smo prigovarali na optužnicu i rekli da optužnica ne sadrži dokaze za osnovanu sumnju, ni nakon izvedenih dokaza na glavnom pretresu, evo smo pri kraju glavnog pretresa, stanje je potpuno nepromijenjeno. Mislim da pravno ti slučajevi nisu pripremljeni od početka, niti rađeni kako treba.
Rodbina žrtava i njihovi punomoćnici nakon prvog ročišta nisu se pojavljivali u sudnici u Bijelom polju. Oni smatraju da im je tu nebezbjedno i tražili su suđenje u Rožajama. Kako je takav zahtjev odbio Vrhovni sud Crne Gore, oni nisu prisustvovali glavnim pretresima. Njihov advokat Velija Murić smatra da to ne može bitno oštetiti pronalaženje istine u slučaju Kaluđerski Laz, u koji će se u finišu oni ipak uključiti. Murić je ipak zadovoljan sudskim procesom, ali smatra da je istraga loše odrađena.
Mislim da je ona vođena lakonski, što će reći skraćena verzija neke istrage, ali da mi nismo dali doprinos u tom postupku da se sasluša veliki broj lica koja nisu bila planirana istragom, niti zahtjevom za istragu, mislim da bi ona bila još gora nego što je sad. Praktično sad, sudeći sudija koji postupa na suđenju, postupa veoma korektno, veoma pošteno i veoma energično. Naime, taj sudija je praktično vodio istragu na samom suđenju. Mi smo tom postupku dali nemjerljiv doprinos. Mi ćemo učestvati u daljem postupku, mi i sad učestvujemo, ali na pisani način, i učestvovat ćemo i u finišu.
Sedam optuženih Bernaca, pripadnika rezervnog sastava tadašnje vojske Jugoslavije, koji se od avgusta pretprošle godine nalaze u pritvoru, i njihov ratni komandant Predrag Strugar, inače sin haškog osuđenika Pavla Strugara, sumnjiče se za ubistvo 23 kosovska civila u okolini Rožaja u proljeće 99. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto BH parlament i dalje odbija usvojiti rezoluciju o zločinima u Srebrenici, što javnost Crne Gore misli o ideji izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači, te kako je iznajmljivanje muža jednom Zagrepčaninu spasilo domaćinstvo od bankrota. Na sastanku kolegija Skupštine Srbije utvrđen je prijedlog deklaracije o Srebrenici u kojem se riječ genocid ne pominje. Najoštrije se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, te se izražava saučešće i izvinjenje porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spriječi ta tragedija. Ovaj prijedlog ići će na usvajanje u parlament Srbije, kojem su predstavnici bosanskih Srba iz Banja Luke otposlali poruku da, citiram, dobro razmisle kako će takav dokument utjecati na Republiku Srpsku. Kraj citata. Isti su političari glavni faktor zašto Bosna i Hercegovina, na čijoj se teritoriji genocid dogodio, još uvijek nije usvojila evropsku rezoluciju, iako se dokument nekoliko puta našao pred zastupnicima državnog parlamenta, kaže Žana Kovačević.
U Srebrenici se dogodio genocid i svi u Bosni i Hercegovini se moraju suočiti i priznati tu činjenicu, pa i u Republici Srpskoj, kaže lider Bosanske patriotske stranke Sefer Halilović.
Ne vidim zaista nijedan razlog čega se oni tome suprotstavljaju, osim nekog vlastitog, vjerojatno se javnosti krivice za to što se dogodilo. Ali ovdje u parlamentu ne vidim nikog koji u tome učestvuje, prema tome zaista je potrebno da se jedan dan suoče sa onim što se stvarno dogodilo, da osudimo sve zločine Bosne i Hercegovine i posebno da se rezolucija jer je to genocide najviši, najteži ratni zločin.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o genocidu u Srebrenici i pozvao sve evropske države da je 11. juli obilježe kao dan sjećanja na genocid, a slično namjerava učiniti Skupština Srbije. Međutim, u Bosni i Hercegovini to nije moguće, kaže šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
I Srbija, i Slovenija, i Makedonija mogu to da rade jer oni rešavaju neke svoje međunarodne obaveze, ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu, a pokušava se navodnom težinom zločina to razvojiti, to je nemoguće.
Oni koji ne žele usvojiti rezoluciju o Srebrenici i priznati genocid bježe od istine, ističe Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije.
Osuditi sve zločine, a ne istaknuti genocid je neka vrsta aboliranja takvog ponašanja. To je zapravo neka vrsta bježanja od suočavanja sa istinom.
Nažalost, politički predstavnici u Bosni i Hercegovini nisu spremni na iskren dijalog i pomirenje i zbog toga još uvijek nema političke volje da se osudi genocid u Srebrenici, ali i svi ostali počinjeni širom BiH, naglašava Martin Raguž iz Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Još uvijek različite interpretacije skore prošlosti i iz čega proizilaze različiti politički pristupi našoj zajednici budućnosti, tako da, nažalost, mislim da se preko tih tema ne bi trebalo prelamati to, nego da bi trebalo smoći snage svi skupa, da se pogledamo u oči i da pokažemo da možemo najvišem zakonodavnom tijelu naći bar jedan minimalni odgovor za te žrtve, satisfakciju za njihovu rodbinu, za sve nas.
Dok parlamentarci Bosne i Hercegovine i Srbije vode rasprave da li i u kojem obliku usvojiti rezoluciju o Srebrenici, predstavnici nevladinih organizacija iz Republike Srpske ocjenjuju je neprihvatljivom. Blokiranje usvajanja rezolucije o Srebrenici u državnom parlamentu je dio politike koju neskriveno vodi vlada Republike Srpske, kaže Dina Bečirević, analitičar i autor knjige Na drini genocid. Bečirević upozorava i da je negiranje genocida prisutno u Bosni i Hercegovini i to baš u dijelovima gdje je on i počinjen i gdje je možda najviše žrtava stradalo tokom rata.
Smatram da je poricanje genocida od strane vlade Republike Srpske jednako opasno kao i indiferentnost međunarodne zajednice prema tom njihovom stavu, jer historijsko pamćenje nas podsjeća na to da je poricanje genocida praktično samo prva faza, odnosno nagovještaj da je moguće da se genocid ponovi na toj istoj teritoriji. Visoki predstavnik bi trebao nametnuti zakon o zabrani poricanja genocida, pa bi sva ova djela poricanja koja svjedočimo proteklih mjeseci i godina bila nemoguća.
Evropski parlament je 15. januara 2009. proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici i pozvao sve evropske države da ovaj datum obilježe kao dan sjećanja na genocid. Tu inicijativu podržala je i Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nekoliko godina nakon što je pokušala graditi hidroelektranu na Tari i tako potopiti kanjon pod zaštitom UNESCO-a, vlada Crne Gore sada namjerava graditi velike hidroelektrane na rijeci Morači. O tome prenosi naš Esad Krcić, u javnosti postoje oprečna mišljenja.
Nakon debakla projekta hidroelektrane Buk Bijela, koji je predviđao potapanje kanjona rijeke Tare, koji je pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti zbog ocjene da će imati poguban uticaj po životnu sredinu, a da ekonomski efekti neće opravdati vladina očekivanja. Pored toga, vladi je zamjereno i kršenje zakonske procedure, jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta. Najveće kontroverze ipak izaziva vladina procjena uticaja na životnu sredinu, u kojoj se kaže da neće biti velikih klimatskih promjena, a na pitanje da li će izgradnja hidroakumulacije na Morači nepovratno narušiti biodiverzitet ove rijeke, njenih pritoka iz Skadarskog jezera, u vladi jednostavno odgovaraju da su utvrđene mjere koje treba preduzeti radi smanjenja negativnih i pospješivanja pozitivnih uticaja. Ministar životne sredine i uređenja prostora Branimir Gvozdenović.
Nacrt strateške procjene dokument urađen prema međunarodnim metodološkim standardima i u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i propisima Svjetske banke. Stratešku procjenu izradila norveška firma Kovi uz uvažavanje domaćeg zakonodavnog okvira i međunarodnih konvencija i preporuka. S obzirom da je izgradnja sistema hidroelektrana na Morači ima veliki utjecaj na prostornu rekonfiguraciju korita rijeke Morače, u fokusu strateške procjene bio je utjecaj planiranih akumulacija na biodiverzitet ovog područja, ukupnu hidrologiju, geologiju sliva, ali i na klimu, vazduh, kulturnu baštinu i pejzaž.
Kao vodeći kritičar projekta gradnje 4 velike hidroelektrane u domaćoj javnosti se nametnula ekološka organizacija Green Home, koja je u međuvremenu zajedno sa Svjetskim fondom angažovala nezavisnu konsultantsku kuću Integra iz Češke da sačini nezavisnu ekspertsku analizu o vladinoj strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu. Direktor Green Homea Darko Pajović.
Sumarno ne možemo govoriti o tome da je strateška procjena na dobar način obradila zadatu tematiku, naime konstatovano je veliki broj propusta upravo upoređujući se uporednim iskustvom iz zemalja Europske unije, to se prije svega misli na konsultativni proces, tu se također misli i na nedostatak velikog broja važnih podataka i mnogih drugih stvari koje su trebale biti potkrijepljene konkretnim činjenicama, a ne zaboravite da se mi upravo na bazi argumenata i činjenica trebamo odlučivati o jednom projektu. Znači, ova nezavisna analiza, odnosno studija je ukazala da sam plan za izgradnju 4 brane na rijeci Morači nije dobar.
Tokom današnje javne rasprave, koja je još uvijek u toku, nakon uvodnih riječi ministra zaštite životne sredine i uređenja prostora Branimira Gvozdenovića i gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše, koji je rekao da je projekat elektrana na Morači za sam glavni grad veoma značajan, uslijedila su pitanja od kojih su neka zadirala u strateška rješenja za razvoj energetike.
Šta je sa elektranom Risan, koja je do sad slovila kao najbolje rješenje? Korištenje naših voda iz Gledskog jezera, dobijanje pitke vode za primorje i energije istovremeno. Pojavila se informacija u štampi da Hrvati sklapaju s Republikom Srpskom ugovor o korištenju tih voda. Ko je i pod kojim uslovima dao Hrvatima te vode?
Pojedini učesnici su iskazali zabrinutost za seizmičku bezbjednost brana na Morači.
Franz Weber, koji je predvidio zemljotres u Skopju i brane na Presku, koja se radi kao i na Morači, da ne bi odgovarala sistemu izgradnje. Jer to je prva hidrogenska bomba pored Hirošime i Nagasaki, što je bačena atomska. 20 miliona kilotona ova voda u jezerima bi značila uništenje čitave Podgorice i Crne Gore.
Učesnici, među kojima su bili i žitelji područja oko rijeke Morače, su postavljali pitanja i krajnje lokalnog i ličnog karaktera.
Ima jedno selo iza Mrtvičkog kanjona i Rovačkih brda. Da li će i kako velje duboko biti povezano sa svijetom?
Da li se može na postojećim graštinskim grobima u Podgorici i Zagorišu obezbijediti, odnosno rezervisati toliko potrebnih grobnih mjesta za izmještaj groblja u Sretjaškoj gori i na mjesto groblje Pulje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Simpatični oglas od 5 riječi. Iznajmljujem muža za 120 kuna. Uspio je Zagrepčaninu Igoru Radinoviću u samo 2 sedmice promijeniti život. Od anonimnog i nezaposlenog mašinskog tehničara napravili su vrlo traženog kućnog majstora. U vremenu kada u Hrvatskoj dnevno bez posla ostaje 150 do 200 ljudi, svako samozapošljavanje je dobrodošlo i vlada bi ga, ističu stručnjaci, trebala poticati, a ne sputavati visokim porezima i suvišnom administracijom. Reportažni zapis Ankice Barbir-Mladinović.
Igor Radinović je bio zaposlen u jednoj privatnoj stolariji u Zagrebu, ali kriza je i njega učinila viškom i prije 2 mjeseca dobio je otkaz. Očajan razgovarao je s bivšom suprugom s kojom ima 13-godišnju kćerku i ona mu je rekla, znaš sve raditi, iznajmi se.
Pa da, mi smo si ostali dobri u odnosima i ona mi je rekla, dakle, tražiš neki drugi posao koji nećeš naći, iznajmi se. Jer sam multipraktik, dosta je rijetko da baš čovjek zna puno fahova.
I 40-godišnji Igor već je sutradan polijepio oglase po zagrebačkim kvartovima, upravo s tom ženinom rečenicom. Iznajmljuje muža za 120 kuna, a kako se vidi, nije ostao nezapažen.
I onda jedna gospođa koja ima frizerski salon vidjela oglas, skinula ga i odnesla u svoj frizeraj. I ona je digla atmosferu tim što je nudila svim svojim klijenticama, aki muž ne valja novog muža, to jest mene, i tu je krenulo, stvarno je krenulo preko noći. Ona je iznenadila me, to nisam uopće očekivao da će se dignuti toliko prašine oko toga.
Pojam kućnog majstora ili majstora za male popravke, handyman, u mnogim je zemljama normalno zanimanje, a Igor je još kao dječak puno toga naučio raditi jer potječe iz obrtničke obitelji, ali u mladosti nije ni pomislio da će mu upravo to znanje kasnije u životu više pomoći nego li započeti studij strojarstva.
To su oni poslovi koji su mi uvijek tražili, recimo oca ili susjeda ili nekog ko je spretan da je napravi, ali jednostavno kako brzo živimo da više ne poznamo ni svoje susjede skoro. Ne? I mislim da se mi se tu otvara sad prilika da popunim tu prazninu. Svi poslovi koji su vezani i za struju, i za vodu, i za centralna grijanja, i za keramiku, i za stolariju, u svim tim fahovima mogu primiti se posla bez osjećavanja. Ne?
I ne samo takve majstorske poslove. Igor je spreman odvesti i kućnog ljubimca u šetnju, na šišanje, obići starije osobe.
Ima jedan prijateljicu čija teta ne želi živjeti u staračkom domu, a već je prilično nemoćna, a njezina kćer živi u Kanadi. I ta žena treba nekog da joj odnese, ne znam, dvije vrećice splata doma, da joj obiđe možda jedan put, dva put jedno, da joj zalije cvijeće, pokosi travu, i meni to nije problem napraviti. Mislim, to je ona, jer ja ne želim se strpati u neku struku, nego isključivo tu neku prazninu popuniti kad ljudima treba pomoć.
Najčešće su to žene razvedene ili prezaposlene mame, udovice koje su za svaku situaciju prisiljene zvati majstore i mučiti se s popravcima pipa, lampi, vodokotlića, brava. Jedna od njih je i Marica Deriš iz zagrebačke Kustošije, koja kaže da joj je Igor riješio sve kućne probleme koji su je godinama izluđivali.
Igor je meni radio sve, od žbukanja, farbanja, postavljanja parketa, ugrabenih ormara. Odličan je Igor. Američka zvijezda je i zaslužuje, vjerujte mi.
U reklamnom sloganu je i cijena. Lijepo piše, iznajmljuje muža za 120 kuna. Prvi sat posla je 120 kuna, nešto manje od 20 eura, a svaki sljedeći 70 kuna. Novinarka Večernjeg lista Renata Rašović, koja je ovih dana također objavila reportažu o mužu koji se iznajmljuje, kaže da nije preskup i da će ga i sama iznajmiti.
Stvarno 120 kuna nije tarifa, ja sam računala da još nađem 2-3 stvari. On za 2 sata, dakle, napravi sve što mene u životu pati, a drugi sat je 70 kuna. Znači 120 plus 70, znači za manje od 200 kuna ja riješim 5 stvari po kući. 2 sata je sasvim dovoljno, ne? A prokleti vodokotlić me muči, ne? Dakle, došao čovjek na 10 minuta, uzeo mi je 250 kuna za to i kotlić je procurio sutradan. E, onda sam ja idući mjesec uzela novog majstora, on je uzeo kao 200 kuna iz psovo onog prvog kao kak me je odero i ništa mi nije napravio, uzeo mi 200 kuna i opet curi, tako da sad Igor dolazi kao treći majstor, jel?
Profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, doktorica Slavica Singer, uvjerena je da bi se crne brojke hrvatske nezaposlenosti, 317 tisuća, sigurno smanjile kad bi država više poticala samozapošljavanje, kroz recimo mikrokreditiranje ili poreske olakšice.
Recimo Mađarska je, zato što isto bila pritisnuta sa tim velikim problemom zapravo nezaposlenih, ima velike programe oko samozapošljavanja. To osim toga ima Francuska. Ja znam da je naš Hrvatski zavod za zapošljavanje imao određene programe za samozapošljavanje, ali koji su, mislim, presahnuli prije jedno 3 godine i nema ništa. Znači, to se uopće ne vidi kao recimo jedna antirecesijska mjera.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. I iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.